Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Dejan Aksić, Goran Ivković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržano današnja emisija biće posvećena knjizi Bez skrovišta, koja je predstavljena u izdavačkoj kući Laguna. Reč je o knjizi Glena Greenwalda. Zatim ćemo čuti šta se dešava na 28. filmskom festivalu u Herceg Novom. Nada i Jovan Kolundžija imaju intenzivne koncertne aktivnosti tokom narednih nekoliko dana. Čućemo gde će sve nastupati i šta je ono što će izvoditi u okviru svojih koncerata. Predstavit ćemo vam i elektronsku izložbu posvećenu 150. godišnjici rođenja Marka Murata, koju je organizovala Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu. Zlatni presek, temat posvećen vizualnim umetnostima, danas je pod okriljem dve teme i dve podteme. Naime, izložbe, dve parijski kafeji i Hoćeš li me i sutra voleti, to su izložbe Milomira Kovačevića, Bernara Vajana i Stefane Savić, koje traju u galerijama Art Getty, likovnoj galeriji Kulturnog centra, no to su bili povodi da razgovaramo sa kustosima, odnosno umetničkim direktorima ove galerije, da predočimo neku buduću aktivnost ovih galerija, tako da su današnji gosti i Aleksandar Kelić, koji je umetnički direktor galerije ArtGet za ovu godinu, i Gordana Dobrić, koja će nam predstaviti na koji način će likovna galerija Kulturnog centra sada već izvesno imati svoje programsko obličje, s obzirom da je završen konkurs za tu izlagačku sezonu i poznato je ko će biti izlagači naredne godine. I to će biti teme današnjeg Zlatnog preseka. Čuli ste šta će biti u magazinskom delu emisije i ja se nadam da ćete svakako ostati u talase Radio Beograda 2 i čuti šta je ono što se dešava u Beogradu, ali i šire na Balkanu. U prostorijama izdavačke kuće Laguna predstavljena je knjiga uticajnog novinara i pisca o građanskim slobodama na internetu Glena Greenwalda pod nazivom Bez krovišta. U njoj su iznete činjenice o obelodavljivanju špionaže koja je sprovodila Američka nacionalna agencija za bezbednost, a na koju je svetsku javnost prošle godine upozorio njen bivši službenik Edward Snowden. Na predstavljanju ove intrigantne knjige bio je Ranko Stojilović.
U maju 2013. godine Glen Greenwald, u to vreme uticajni kolumnista britanskog Guardiana, otputovao je u Hong Kong na lični poziv anonimnog uzbunjivača koji je tvrdio da ima zapanjujuće dokaze o sveprisutnom državnom i međudržavnom špioniranju. Ispostavilo se da je izvor 29-godišnji stručnjak Nacionalne agencije za bezbednost Ed Snowden, a njegove objave o sistematskim i razgranatim zloupotrebama ovlašćenja te agencije bile su najeksplozivnija vest poslednjih godina, koja je pokrenula sveobuhvatnu i žestoku debatu o pitanju zaštite privatnosti informacija. Knjiga Glena Greenwalda nije romansirana biografija Snowdena, već analiza činjenica koje on izneo u javnost. O njenom sadržaju govori Aleksandar Ilić, urednik internet sajta Lagune i jedan od autora ove izdavačke kuće.
Osnovna i čini mi se jedina tema to je zaštita privatnosti na internetu, što u suštini znači pitanje slobode. Znači, problematizuje se pitanje slobode i na koji način su osnovna i elementarna ljudska prava, kao što je pravo na privatnost razgovora, ugrožena u savremenom svetu. Pišući knjigu Bez skrovišta na osnovu razgovora sa Snowdenom, Greenwald tu temu problematizuje u, recimo, neka tri glavna sektora i u svakom od tih sektora može se vidjeti koliko je bitna zaštita privatnosti i koliko je sama privatnost zapravo značajna za nas kao ljude i za naš svakodnevni život. U prvom delu knjige Greenwald objašnjava koliko mu je vremena bilo potrebno da se napokon vidi sa Snowdenom. Znači, koliko vremena je prošlo od trenutka kada ga je Snowden kontaktirao do trenutka kad su se njih dvojica napokon i našli. Taj deo ima elemente nekog najboljeg i najuzbudljivijeg trilera. Tu je potpuno neverovatno što vi danas, ako hoćete da se bavite tako nekim poslom, znači ako ste uticajan novinar i ako želite da objavite neke bitne informacije koje imaju veze sa nekim zloupotrebama koje čine razne države na svetu, osuđeni ste na situaciju u kojoj u suštini ne možete ništa da uradite, a da to uradite u tajnosti, znači da uradite privatno. Zato što se sve, kao što ćemo videti u Greenwaldovoj knjizi, sve se snima, sve se prisluškuje, svi telefonski razgovori, svi mailovi, sva moguća komunikacija. U tom smislu vrlo je teško napraviti, da tako kažemo, anoniman kontakt. On je Greenwaldu prve mailove slao sa nekih potpuno anonimnih mailova pod pseudonimima, ne otkrivajući ni svoj identitet, niti šta tačno hoće da kaže Greenwaldu, da bi na kraju njihova komunikacija prešla na neke kriptovane kanale komunikacije koje nije moguće prisluškivati, što, ne znam, nama običnim građanima i nije, recimo, dostupno u nekom svakodnevnom životu na internetu.
U knjizi Bez skrovišta su i prvi put integralno objavljeni podaci koje je Glenn Greenwald dobio od Snowdena i koji ilustruju zastrašujuće razmere globalnog nadzora na internetu. Greenwald analizira načine sistematskog praćenja komunikacije elektronskom poštom, zatim preko sve popularnijih platformi društvenih mreža, Facebooka, Twittera, Skype-a, različitih pretraživača, ali i telefonskih poziva, i utvrđuje da ne postoji nikakva precizno definisana organizacija koncepta praćenja ovih podataka, već da se arhivira apsolutno sve. Greenwald se pita šta za pojedinca, ali i za političko zdravlje nacije znači činjenica da vlasti u tolikoj meri zadiru u živote pojedinaca. Šire posljedice državnog nadzora o kojem je pisao u svojim člancima u Guardianu, autor pokušava da predvidi uz pomoć odgovarajućih filozofskih premisa, teoretičara društva kontrole i državnog intervencionizma, ističe Aleksandar Ilić.
Mi smo u suštini znali da se svi ti podaci, znači sve što mi lajkujemo, pretražujemo na Google ili slično, to ima primjenu, recimo, ne znam, u marketinške svrhe, gde vi, ne znam, na osnovu vaših interesovanja na Facebooku ili na osnovu toga šta googlate na Googleu vam se plasiraju oglasi po različitim sajtovima. E, sad, ovo je druga dimenzija gde se zapravo vidi to sveobuhvatno praćenje. I iz toga izvire potpuno logično i treći deo Greenwaldove knjige koji se u suštini bavi posledicama tog globalnog nadzora i on u suštini ima i duboko filozofski karakter, gde se sam Greenwald poziva na, to je filozof utilitarista Bentham, na njegovu knjigu Panoptikon, u kojoj on predlaže, nudi model društvenog uređenja u kojem bi svi bili nadzirani, ali ne bismo znali kad nas nadziru, tako da u takvom sistemu onda u suštini ne bi bilo ni zločina. Time se kasnije bavio i Foucault u knjizi Nadzirati i kažnjavati, da bi se sve to zapravo i obistinilo danas sa tim sveopštim nadzorom na internetu.
Sam Glenn Greenwald je u proteklih godinu dana prinuđen da se brani od niza medijskih napada koji omalovažavaju njegov novinarski rad, predstavljajući ga kao više aktivistički nego novinarski. Etiketa aktivista se u njegovom slučaju upotrebljava kako bi se izveštavanje predstavilo kao pristrasno, neozbiljno i neobjektivno. Dok jedna grupa medijskih stručnjaka i intelektualaca drži da novinar treba da bude nalik sudiji, da ostavlja po strani sopstvene predrasude i sledi samo zakon i date dokaze, Greenwald odgovara podsjećajući da pod prividom objektivnosti i neutralnosti Novinari korporativnih medija često samo izbjegavaju da se izjasne o pravom stanju stvari u društvu, ograničavajući se na to da o tome prenesu izjave samo zvaničnih izvora. Novinarstvo je, tvrdi Greenwald, vredno samo kada je zasnovano na činjenicama, dokazima i proverljivim podacima, ali današnjem svijetu angažovano, a pošteno i objektivno novinarstvo potrebnije nego ikada. Ugledni međunarodni časopis Foreign Policy je Greenwald uvrstio na listu 100 najuticajnijih svetskih mislilaca, a za njegove članke o Snowdenu Guardian je dobio Pulitzerovu nagradu.
Pratite naš program, znate da od 1. do 7. avgusta traje 28. filmski festival u Herceg Novom. Pratite i da sa ovog festivala izveštava Mira Knežević, tako će biti i danas.
Centralni događaj ovogodišnjeg 28. filmskog festivala u Herceg Novom jeste svakako bila premijera crnogorskog, dakle domaćeg filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, koji je reditelj Nikola Vukčević u sopstvenim rečima pripremao 4 godine. Ne samo da je vladalo interesovanje od strane stručne javnosti da pogledaju i da vide ovaj film i da uopšte do ove premijere dođe, nego je i kod publike izazivao ogromnu pažnju, tako da je prostor Kalni kule sinoć bio prenatrpan. Dakle, svi koji su mogli, imali kartu, pa čak i oni koji nisu, domaćini i organizatori su bili toliko raspoloženi, sve su pustili zainteresovane da pogledaju film i nisu nimalo pogrešili, jer smo videli zaista jedan kvalitetan film koji je teškom mukom doživeo svetlosti filmskog platna. O tome se razgovaralo danas i na preskonferenciji, odnosno razgovoru o predstavama, bio je prisutan dobar deo ekipe, reditelj i jedan od scenarista, Nikola Vukčević, pričao je, kako se to kaže, o porođajnim mukama kako je film nastao. Imali su jako malo para, a pripremao ga je 4 godine. I samo da podsjetim, odnosno da kažem, neki će znati, neki neće, da je ovaj film nastao u stvari po romanu, odnosno po drami Đorđa Milosavljevića. Upriličen je prvo kao pozorišna predstava koju je gospodin Vukčević režirao, a onda je sam Đorđe Milosavljević njemu predložio, a zašto ne bi od toga napravio film. I odatle je krenula ideja. Naravno, film se u nekoliko razlikuje od drame, ali podsjetit ću da je beogradska publika mogla ovaj komad da vidi i u pozorištu Boško Buha. Ono što je krasilo projekciju, to je odlična reakcija publike i šta da vam kažem, mislim da će biti jasno kakva je na kraju bila reakcija kada su svi oni koji su bili prisutni na Kalni kuli ustali da bi i na taj način autorima predstave koji su se u brojnom, odnosno koji su u velikom broju izašli da se poklone posle projekcije, dakle da bi im pokazali koliko im se film svideo i koliko ih je film dotakao. Drugi film koji je prikazan sinoć bio je Bez motivacije, Zero Motivation, došao je iz Izraela i oni koji su ostali da film odgledaju, odgledali su ga sa velikom pažnjom, vrlo interesantan film također jednog debitanta, reditelja Talija Lavije. Inače, ono što krasi, čini mi se da sam to možda već i rekla, ali nije loše spomenuti ponovo, a to je da ovogodišnji filmski festival po izboru umetničkog direktora i selektora Srdana Golubovića krase debitantski filmovi. Tako ćemo večeras videti također 2 filma, Atomski s desna, to je film koji je režirao Srđan Dragojević u takmičarskoj konkurenciji, a kao drugi vidjet ćemo film Stratos koji nam dolazi iz Grčke, to je film koji je potpisao Janis Ekonomidis i on je također u takmičarskoj konkurenciji. Naime, od 1. do 7. u glavnom takmičarskom programu imamo filmove koji su 8 je u takmičarskoj konkurenciji, ostali nisu, ali nepravedni bi bili a da ne pomenemo i ostale segmente festivala. To su festivalski pobjednici na Kuli Forte Mare, također vrlo posjećen program. Zatim tu je selekcija studentskih filmova koja se prikazuje u amfiteatru Herceg-Novskog pozorišta, također od ove godine takmičarskog karaktera, i ono što već godinama privlači posebnu pažnju Herceg-Novske publike i svih zainteresovanih koji jesu u Herceg-Novom, to je dokumentarni program koji je počeo 2. i završava se večeras dodelom nagrada i o tome ćemo, nadam se, već sutra moći da izvestimo u našoj emisiji Kulturni krugovi.
S prahom ću te posipati, da ne zapi brižno moje tilo, da je čekalo da te je volilo. Oj, oj, bol je moja, bol je moja, bol je moja, bol je moja. Duša će se skunšumati, samo tebe milo i premilo. volilo. Se scunciumati, samo tebe milo i premilo, samo tebe Jurje najvolilo.
Sa nama je u današnjim kulturnim krugovima Jelena Papić iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius. Razlog su nastupi Nade Kolundžije i Jovana Kolundžije na različitim krajevima Balkana. Najpre, dobar dan i dobrodošli, Jelena.
Hvala, dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, Nada Kolundžija bi trebalo u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda da nastupi u četvrtak od 21 čas. Reč je o seriji zapravo koncerata koji je ona objedinila specifičnim programom. E sad, o kakvom je programu reč?
Jeste ovaj mali ciklus koncerata koji zapravo ima tri svoja dela, je nazvala vrlo romantično Moja mala koncertna antologija muzike za klavir, i on zapravo objedinjuje njeno dugogodišnje, zapravo bolje rečeno više decenijsko istraživanje. Poznato je, sigurna sam i vašim slušaocima, da je ona jedan od najznačajnijih, možda i najznačajniji trenutno izvođač savremene muzike na ovim prostorima, neko ko u tajne i lepote muzike 20. veka upućuje ne samo svoje studente kroz rad na Fakultetu muzičke umetnosti, već i sve nas koji posećujemo ove zaista posebne programe koje ona priprema već veliki broj godina unazad. Ono po čemu je specifična je naravno i način na koji nas ona upoznaje sa svim onim što je značajno, a vezano je za opus i za ovaj period, već je značajna i po tome što često na svojim nastupima uvrsti veliki broj svetskih ili srpskih premijera, s obzirom da jako lepo sarađuje sa velikim brojem značajnih autora, naravno iz naše zemlje, ali iz čitavog sveta, koji svoje kompozicije pišu za nju, posvećuju upravo Nadi Kolundžiji, i onda ih ona premijerno izvodi kako kod nas, tako i u drugim zemljama Evrope i čitavog sveta. I zato su ti njeni
projekti uvek specifični i uvek posebno značajni s obzirom da donose uvek nešto novo na ove naše prostore. Tako je i sa ovim ciklusom koncerata koji je u svakom svom izdanju imao bar po jednu srpsku ili svetsku premijeru. Imali smo vrlo uspešna dva koncerta krajem maja i početkom jula meseca, a evo ova završnica nas očekuje u četvrtak 7. avgusta. Mesto je isto kao i za prethodna dva koncerta, to je Galerija Art Get Kulturnog centra Beograda i nešto što će nam doneti bolji uvid u, ajde da kažemo, ovu završnicu opusa koju je ona želela da predstavi kroz ovaj projekat, a to je period od gotovo 100 godina, negde od početka 20. veka, pa evo do sadašnjeg perioda, do 2014. godine, tako da ćemo imati priliku da čujemo čak 4 premijere, i to 2 svetske i 2 srpske.
Mm-hmm. A o kojim je delima reč?
Evo ovako, najpre da krenemo sa jednim domaćim autorom, jednim od svakako najznačajnijih, koji je naš savremenik, gospodin Miroslav Miša Savić, koji je svoju kompoziciju Za nadu, naravno, posvetio upravo našoj istaknutoj pijanistkinji. To će biti svetska premijera, kao i svetska premijera dela Galena Brauna, američkog autora. Njegova kompozicija God is a Killer ima vrlo zanimljivu priču i svaka od ovih kompozicija koja će biti predstavljena i koja je predstavljena kroz ovaj ciklus koncerata ima svoj vrlo značajan sociološki, kulturološki, istorijski podtekst, i to je uvek i navedeno u programima, tako da ih je vrlo važno pročitati pre nego što sama muzika krene, s obzirom da je onda na mnogo bolji i na pravi način i razumemo, tako da su to te dve svetske premijere, a vezano za srpske premijere, tu će biti delo Lazara Pashua, inače našeg autora koji već dugi niz godina živi, vrlo uspešno stvara u Americi i Kanadi, kao i Duckworth-a, a ono što će naravno upotpuniti ovu priču je kompozicija našoj publici veoma omiljenog Filipa Glasa, po čijim izvođenjima je Nada Kolundžija između ostalih i prepoznatljiva.
I koga je uživanje slušati u njenom izvođenju.
Tako
ja
je,
moram
upravo,
da kažem.
Upravo tako, i na insistiranje publike, a uvek se osluškuje naravno i ono što publika želi, je Glas naravno uvršten u ovu antologiju i svoje mesto ovde on svakako zaslužuje, a Nada je insistirala na tome da sve kompozicije koje su se provlačile kroz ovo njeno proučavanje, višedecenijsko proučavanje, objedinjuje upravo dobra komunikativnost. I kako kaže, važno je da se meni svide, ali je jako važno i da se svide publici i da im približim stvaralaštvo ovog perioda na najbolji način.
Jelena, dakle, najavili smo da će koncertna aktivnost obuhvatiti koncerte Jovana Kolundžije. On je negde već nastupao, a predstoji mu koncert u Ohridu. E sad, dakle, da krenemo redom. 2. avgusta je bio gde?
2. avgusta smo bili u Arilju na predivnom Arlemu festivalu koji je ove godine doživao svoje 5. izdanje, iako mali broj izdanja, ali opet je za kratko vreme zaista dobru poziciju sebi stvorio na listi kulturnih dešavanja, ne samo u našoj zemlji, već i u čitavom regionu. To je zapravo festival koji podrazumeva dvonedeljne majstorske radionice vezane za klasičnu muziku, ali i tradicionalnu muziku, duhovnu i džez muziku, gde klinci iz čitave Srbije mogu od najboljih trenutno profesora da dobiju sjajne pouke i vrlo važne savete i časove, ali u okviru ovih dvonedeljnih radionica postoji i poseban muzički festival koji traje 3 dana i na kojem je sa velikim zadovoljstvom maestro Kolundžija nastupio ove godine u divnom ambijentu netaknute prirode na najčistijoj reci u Srbiji, Rzavi, na ostrvu koje se zove Uski Vir. Nastupio je sa orkestrom najboljih polaznika Arlemovih radionica, znači sa svojim mladim kolegama, klincima pred kojima je, sigurni smo, velika budućnost, i to je zaista bio poseban doživljaj i nadamo se da ćemo tako nešto ponoviti i u godinama koje su pred nama, a zna se da je leto vreme kada smo malo manje u gradu, a više smo na nekim lepim letnjim festivalima, tako da blago onima koji će biti ovog vikenda u Ohridu, s obzirom da će ove subote, 9. avgusta, moći da čuju i Jovana Kolundžiju, ali i Gudače Svetog Đorđa, kao i predivnog tenora Zorana Todorovića. Oni će podeliti scenu u takođe vrlo specifičnom ambijentu atriuma čuvene ohridske Svete Sofije, jednog od simbola Ohrida. Mi evo upravo u ovom trenutku imamo prilike da uživamo u divnoj Bahovoj muzici u koncertu koji će maestro Kolundžej Gudači Svetog Đorđa izvesti na Ohridu evo za dva dana, tako da imate i jedan pravi izveštaj sa probe. Uživamo u ovim divnim notama. Žao nam je što nećemo moći sad baš svi da se nađemo na Ohridu, ali oni vaši slušalci koji će biti u tom nekom periodu upravo tamo, sigurno će imati puno razloga da sebi prirede nešto zaista posebno, a Ohridsko leto kao jedan od najdugovečnijih festivala na našim prostorima sa vrlo dugom tradicijom, mislim da je ovo njegovo 54. izdanje, naravno uvek sobom nosi izuzetan program koji traje nekoliko meseci, letnjih meseci, i koji okuplja najveće zvezde iz čitavog regiona i iz svih oblasti umetnosti.
Uh-huh. Jelena, samo da skrenemo pažnju da Jovan Kolundžija posle Ohrida putuje u Španiju.
Jeste, još jedan divan festival, ovoga puta Barcelona. Maestro Kolundžija je pre nekoliko meseci imao izuzetno uspešan i posećen koncert u Barceloni i upravo je tada došlo do poziva sa festivala Livija, koji se održava upravo u Barceloni, da bude njihov gost, tako da će sa orkestrom UNESCO nastupiti upravo u Barceloni 21. augusta i to je nešto što će, da kažemo, staviti onako lep pečat na brojne koncerte koje je imao ovog leta.
Jelena, hvala na ovom uključenju.
Vama hvala najljepše. Očekujemo vas za početak u četvrtak na koncertu Nade Kolundžije. Ulaz je slobodan i ovaj program je, da ne zaboravimo, podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, a realizujemo ga u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux. Dans son logique, elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dansant la gigue, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleurs. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dansant la gigue, je me souviens des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Decembra 1864. godine u Luci Šipanskoj pored Dubrovnika rođen je Marko Murat. On je umetnik koji je svakako beležio prvu polovinu 20. veka i kraj 19. veka i upravo zbog činjenice da se ove godine navršava 100 godina od njegovog rođenja, u biblioteci Matice Srpske su odlučili da zapravo 150 godina od njegovog rođenja, da u biblioteci Matice Srpske su odlučili da taj jubilej obeleže izložbom u elektronskoj formi. Sa nama je Silvija Čamber iz biblioteke Matice Srpske, koja već od 2011. godine na različite načine afirmiše nasljeđe koje se nalazi u Matici Srpskoj, pa tako i ovoga puta. Silvija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, šta je ono što ste vi izabrali i na kakav način predstavljate ono što je legat Matice Srpske, a što je u vezi sa ovim jubilejem?
Pa sve elektronske izložbe kod nas se rade tako što se zapravo prezentuju zbirke biblioteke Matice Srpske, na osnovu kojih se onda napravi PowerPoint prezentacija i u elektronskoj formi predstavi korisnicima, a i postavi online, tako da i svi mogu preko našeg web sajta da vide izložbe. Što se tiče Marka Murata, koga ste već najavili, da kažem samo da je on uz Nadeždu Petrović, Kostu Milićevića, Milana Milovanovića i Boru Stevanovića jedan od najplodnijih, stilski najdoslednijih i najznačajnijih predstavnika srpske umetnosti krajem 19. veka i početkom 20. odnosno vremena koje se po stilskom opredeljenju poklapa s periodom plenarizma i impresionizma. Kao što ste već rekli, rođen je u Dubrovniku, gde je završio i osnovnu školu i gimnaziju i poslije 3 godine studirao teologiju. U Zadru je pohađao atelje fratra slikara Josipa Rosija, gde je dobio osnovno likovno obrazovanje, a u leto 1886. zagrebački list Vijenac objavio je Muratov crtež Sjelo u cvijete Zuzorevićeve, što mu je donelo stipendiju za slikarske studije poznatog mecene barona Luja Vranincanija i Murat se opredelio za studije na Akademiji likovnih umetnosti u Minhenu, gde je diplomirao 1893. predstavivši se reprezentativnom kompozicijom Cveti u Dubrovniku. Sve ova pomenuta dela mogu se vidjeti i na našoj izložbi. Nakon završenih studija otišao je u Dubrovnik, a već u proleći 1894. u Beograd, gde je s prekidima ostao do početka Prvog svjetskog rata. To je vreme ujedno i njegovog najvećeg i najplodnijeg poleta, kada je inspirisan motivima i zavičaja, predelom, ljudima, istorijom i legendom, stvara neka od svojih najpoznatijih dela, kao što su Proleće pred crkvom Svetog Vlaha, Dag Dubrovačkog proleća, Konavljanka. Na nekim od ovde pomenutih dela primetno je, znači, on je jedan od prvih slikara koji je slikao, znači, prirodno osvjetljenje, prirodnu sunčevu svetlost na svojim slikama i zaista je prelepo to vidjeti na njegovim radovima. U međuvremenu deluje i kao pedagog u Drugoj beogradskoj gimnaziji i umetničko-zanatskoj školi, a angažovan je i na umetničkim poslovima, organizator je izložbi, izlagač na domaćim i svetskim izložbama, pokretač akcija za osnivanje umetničkih udruženja, član žirija. Tako je na svetskoj izložbi u Parizu 1900. izložio istorijsku kompoziciju, jednu od poznatijih dela njegovih, Dolazak cara Dušana u Dubrovnik. U digitalnoj kolekciji biblioteke Matice Srpske inače se nalazi i ovo njegovo delo. Jedan je od osnivača društva srpskih umetnika Lada i 1904. član je društva srpsko-hrvatskih umetnika Medulić od 1911. do 1914. član odbora za organizaciju umetničkih poslova Srbije i Jugoslovenstva. Inače, kad već pominjem Jugoslovenstvo, Marko Murat je jedan od velikih zastupnika ideje Jugoslovenstva i njenog širenja. Od javnih priznanja kojih je dobio nekoliko, svakako je najznačajnije pomenuti izbor za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1920. odnosno redovnog člana 1940. i to pristupnom besedom o slikarstvu Dubrovnika. Do penzionisanja 1932. godine radio je kao upravnik nadleštva za umetnosti spomenike i konzervator umetničko-istorijskih spomenika Dubrovnika. Pored pomenutih dela, poznati su i portreti članova njegove porodice, njegovog brata, majke, sestre i tako dalje, zatim autoportreti kojih isto ima dosta, kao i mnogobrojni crteži iz predela mora, dubrovačkih ulica, figura u pleneru, te vlastitog lika na pismima kojima se javljao prijateljima. Možda još mogu da kažem, da navedem zapravo jedan njegov citat koji je to možda slušalcima drugog programa Radio Beograda dodatno dočara Muratovo poimanje stvaralaštva likovne umetnosti. On kaže, slikar za kog je umetničko stvaranje molitva, mistična veza stvaraoca sa večnim, neograničenim sve stvoriteljem, veruje temeljno da će sve dobre i lepe želje, misli i namere biti na najidealniji način ostvarene u nadzemaljskom životu božanstvenom večnom. To je njegov zapis iz 1940. i možda za kraj i jedan citat Bogdana Popovića koji je pisao Marku Muratu, gde se u vrlo kratkoj formi može videti, odnosno sagledati koje su to osnovne preokupacije u stvaralaštvu Marka Murata. Bogdan Popović, dakle, kaže, rodoljublje, religija, ljubav prema zavičaju, to su njegove tri osnovne inspiracije. Poetsko osjećanje prirode, ukus, mera i viša kultura, njegove su duševne i intelektualne osobine. Savladana tehnika i koloristički dar obeležje su njegova slikarskog izvođenja.
Kažite mi samo, Silvija, na koji način je ovo elektronsko predstavljanje osmišljeno? Dakle, da li se pored slika mogu naći i podaci u vezi sa tim slikama, u vezi sa nekim delovima?
To je klasično PowerPoint prezentacija, znači imate, ja ne znam, jedno 70-80 slajdova na ovoj izložbi, koje su nekako hronološki poređenje. Dakle, na početku imate neke osnovne podatke o tome od kada Biblioteka Matice Srpske radi elektronske izložbi, na koji način ih radi. Tu se nalazi spisak izložbi za tekuću godinu. Zatim sledi, obično sledi neki portret umetnika koji predstavljamo. Zatim, ukoliko imamo, znači, u zbirkama Biblioteke Matice Srpske podatke o tome ili fotografije o tome gde je rođen, kako su izgledali njegovi roditelji, nešto, znači, od tih biografskih elemenata. Potom sledi izbor dela iz, znači, zbirke, to su, znači, skeniramo iz naših knjiga i naših publikacija sve ono što o Marku Muratu možemo da pronađemo. Zatim sledi izbor iz literature, dakle, istaknutih javnih ličnosti koji su pisale o Marku Muratu. I na kraju sledi citati koje smo mi ovako nekako objedinili pod nazivom Rekli su o Marku Muratu, pa su u ovoj novoj izložbi, ja sam vam pročitala sada šta je Bogdan Popović rekao, imamo zabeležen citat Nadežde Petrović, Dejana Medakovića, Vere Ristić, Aleksandre Mamić-Petrović, koja je zajedno sa svojim kolegom napravila, nedavno, od 2008. objavila knjigu autobiografija Marka Murata, pošto je on beležio svoju autobiografiju. Imamo citat Jasne Jovanov, koja je pre nekoliko godina, čini mi se 2011. u ovoj periodici Interkulturalnost isto objavila jedan divan tekst o Minhenskoj školi, čiji je Murat bio đak, pa se tamo nalaze četiri njegove u boji predstavljene reprezentativna dela, tako da eto, to je otprilike način na koji koncipiramo izložbe.
Vrlo sadržajno.
A ispod, znači svakog slajda piše kako se zove, na primjer, ukoliko je u pitanju delo, kako se zove delo iz koje godine, a kada je u pitanju izbor literature ili znači nekih publikacija, onda stoji signatura pod kojom se ona može naći u biblioteci Matice Srpske, što na neki način olakšava onima koji na taj način pokušavaju da dođu do određene knjige, dela ili tako.
I Silvija, samo s obzirom da imate iskustvo od 2011. znači ne veliko, ali ipak nekakvo iskustvo u vezi sa ovim elektronskim predstavljanjem, kakav je odaziv? Vi možete da merite posetu?
Da, kako? Pa možemo, da, možemo. I jeste, veliki je odaziv i posebno smo zadovoljni. Mislim, one, te naše izložbe su u elektronskom obliku prezentuju tamo u javnom katalogu biblioteke, da je najveća frekvencija korisnika. Znači, postoje dva velike plazma ekrana, na jednom od njih se znači ove vrte izložbe i tokom celog dana, tako da svi koji borave duže ili kraće mogu znači da odgledaju celu izložbu, a takođe imamo i povratnih informacija da dosta ljudi znači u svetu posredstvom web sajta, takođe to je u PDF, znači u skraćenoj verziji, za nekoliko slajdova skraćenoj verziji identična elektronska izložba, tako da ljudi dosta imamo povratnih informacija da se to dosta gleda i zbog toga smo posebno zadovoljni.
Adresa je bms.rs, tako?
Da, www.bms.rs.
Silvija, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila ovo Silvija Čamber, koja je autor izložbe, elektronske izložbe građe Biblioteke Matice Srpske u vezi sa slikarem Markom Muratom, sve to povodom 150 godina od njegovog rođenja. Podsjetit ću vas da je Marko Murat umro 14. oktobra 1944. godine u Dubrovniku.
I love you. I love you. Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Ko se do meni zaljubio? A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Pariska kafanica je naziv izložbe koja traje u galeriji Art Get, koja predstavlja negde oko 45 crno-belih fotografija koje su uradili Bernard Vajan i Milomir Kovačević, i ova izložba biće prva tema današnjeg Zlatnog preseka. Ova dva fotografa, jedan iz Sarajeva sa vrlo značajnom biografijom koju je u Bosni i Hercegovini uradio pre rata, a posle toga odlazi u Pariz gde nastavlja da živi i radi već dve decenije, a drugi je iz Montreuil-sur-Breche, dakle iz Pariza, i on se na različite načine, prvo amaterski, a kasnije profesionalno, bavi fotografijom. Oni se sreću u Parizu i sticajem okolnosti u istim parijskim kafejima, tako se upoznaju i izložene fotografije prenose njihova viđanja atmosfere u nekoliko parijskih kafea. Slušamo Bernara Vajana i Milomira Komačevića.
Cette histoire de photographie a commencé, ça a été la troisième pièce de mon appartement. C'était avoir un endroit où rencontrer des gens. Et comme je faisais de la photo, j'ai commencé à faire une photo, deux photos, trois photos. Puis après, j'ai continué à en faire partout où je passais. J'ai fait plein d'endroits différents et essayé de croquer les gens sans qu'ils s'en rendent compte.
To je u suštini bila njegova treća soba. I tako je malo pomalo počeo dolaziti, upoznavati ljude, družice. U početku je jedno, dvije fotkice, tri, i onda tako je to nastavio. Tako da nastala cijela jedna ta serija fotografija što je danas možemo vidjeti. To ne samo blizu njega, nego gdje god je, znači, bio, boravio u bilo kojoj nekoj kafanici, uvijek je snimao, i tako je nastala kolekcija.
Na koji način ovi radovi koje predstavlja ovde su u nekakvom kontinuitetu, u nekakvoj vezi sa radovima koje je on ranije radio? Dakle, u kontekstu njegovog rada, kako ovi radovi funkcionišu?
J'ai continué à en faire un petit, enfin j'ai continué à en faire derrière, enfin j'en ai toujours fait jusqu'à 2010. Et puis, mais toute la vie est en train de changer à Paris, les lieux disparaissent, et puis maintenant, c'est vrai que je me sens moins à l'aise par rapport à... Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup plus de mal à l'heure actuelle parce que le monde bouge à continuer à travailler.
Pa ništa, znači nastavio je sve do negdje do 2010. isto to nešto pokušavati raditi, snimati, međutim kako se mijenja i taj svijet i taj tip kafanica, kako je to jedan svijet koji nestaje, ima dosta poteškoća da se uklopi u taj neki svijet i da nastavi da snima kao što je do sad snimao.
E, sada bih voljela da čujem vaš, dakle, ugao, na koji način vi razmišljate o istoj temi, šta je vama bilo i na koji način je došlo zapravo do ove vaše saradnje?
Ja sam u suštini nisam ni znao, tek sam prije godinu dvije saznao da je on prije mene snimao u istoj ovoj kafanici. I mi se viđamo sad često, družimo se u jednoj drugoj kafanici blizu ove, tako da je to. A on je jedan od prvih ljudi koji sam ja upoznao, prvih fotografa, kad sam došao u Pariz, znači 95. To baš ispod njegove kuće u nekom drugom baru gdje ovdje sad vidim fotografije. Tako da eto, to je bilo kad mi je Aca Kelić predložio, koga bi, onda smo nešto dugo smo razmišljali, bilo je više varijanti i na kraju kako se ono najviše nas dvojica i viđamo ti neki fotografa koji rade ovu temu koja je bliska, onda je izbor pao na njega. A što se mog rada tiče, meni je ono ipak za egzilije, što bi rekli ljudi koji su negdje otišli u neki drugi svijet, kafana je vrlo bitan faktor u životu. Mjesto susjeta, ovoga, onoga, vi tamo nemate sad školskih dugova, nemate, ja nemam ni familije, znao sam nekih ljudi iz Sarajeva, treba se neki svoj kutak naći. Tako poslije ove serije šahista koja je izlagana isto ovdje, jedne druge kafanice, kad se ono odjednom sve nestalo, nastao odjednom se nađem na ulici i nekom je tada ponudio da dođem u tu kafanicu, u suštini bio je taj neko koji je radio, tad koji mi rekao dođi, možeš raditi sve šta hoćeš. I tako malo pomalo, prvi 6 mjeseci uopšte nisam jedne fotografije napravio, samo sam ona gledao, poznavao, družio se, tek kad sam malo upoznao ljude, onda sam počeo fotografisati, tako je počelo druženje, poznanstva, širilo se, da bi to postali i moji dragi prijatelji, da se viđamo, a s druge strane da bi to postao isto i moja galerija, jer sam ja tu izlagao. I prva izložba nije bila, bila je sarajevska, međutim ostale su bile, sve su bile izložbe ove fotografije, ljudi iz iste kafane sjede tu i imate ih na fotografijama. I onda ti ljudi koji su bili na fotografijama bili super sretni, odjednom kad neko uđe koga ne zna, odjednom skaču, pokazuju ovo sam ja, ona je to, znate, to je onaj naš fotograf. Tako da s te neke strane meni je dosta pomoglo, jer nisam ja neki klasični tip, sad nešto galerija, pa ono, prodaja, pa ovo. A meni je ovo super, ono, prvo otkrivam jedan novi svijet, imam svoje prijatelje, to postaje kao neki moj biro, mjesto gdje mogu pozvati ljude, neko dolazi izvana, iz Sarajeva, iz Beograda, iz Zagreba, zna gdje me može naći. S druge strane imamo jednu slobodu, jedan taj pariški duh, jedno mjesto susreta, toliko različitih ljudi. Malo sam i osjetljiv na to poslije rata gdje ono ljudi kod nas sa istim jezikom, istom kulturom, istim svim ne mogu diskutovati, tamo susreće svašta nešta i svi mogu i svima, i sve je simpatično, sve sa nekom lakoćom, s nekom elegancijom i opet sa radošću da se opet sutra ponovo nađemo. Tu sam proveo 6 godina, recimo, dok je nisu zatvorili. Ono, kad su te godine kad zabranili pušenje, tako malo i ja nešto nisam dolazio, jedno mjesec dana bio sam u bolnici, kad sam se vratio, nema kafane, nema ničega, opet na ulici. Ali ostalo je to neko sjećanje i 3 godine poslije toga napravimo u istom kvartu jednu veliku izložbu. Samo od toga, to je bilo ludilo. Da su mi svi ono i pisali, svi su dolazili, pomagali, i oko postavke, i oko svega, i stvarno je bio ono doživljaj. Ja sam postao njihov, znači, fotograf, to postaje istorija Pariza, postaje dio nečega, nešto sam fotografisio, jedan svijet koji nestaje u Parizu i što je jedan svjetski trend. I ono, ljudi ipak koji se družili, ono, nije bitno bilo imao se para, ne imao se toliko, sve uglavnom oko šanka bilo, mogli smo praviti koncerte i svašta nešta. Nešto, sve je bilo toliko spontano, sve je bilo toliko i normalno i logično, ali eto, nažalost, taj neki svijet je u ime profita, sve to ubijaju, taj neki svijet, sad je uglavnom ono bobo, nešto je sve skuplje, sve su terase, sve je u tom nekom duhu, ali nema ove energije, nema ovog prijateljstva, nema ovog šmeka, nema, to nestaje. to je vjerovatno, to vidim po Sarajevo, vidim malo i po Beogradu, to je taj neki svjetski, nažalost, trend. Ljudi postaju nešto što nisu više ono što bi trebali biti, postaju samo dio sistema, a ovdje na ovim fotografijama prvosti i ljudi su u prvom planu i što su meni najvažnije, što su to, kad uvijek snimam, ja vidim ljudsko biće, jednu osobu pred sobom i to mi je onda bitno i da napravim tu fotografiju, da vidim tu osobu onako kako ja znam, kako volim vidjeti i da oslikava dio te neke atmosfere u kojoj se nalazimo.
Evo i vaš kolega govori o tome da je u tom prostoru našao svoju treću sobu, neki istureni deo svog intimnog prostora. S druge strane, vi imate jednu drugačiju priču, vama svetovi nestaju. To je jedna nevjerovatno potresna intimna priča.
Pa jeste ako se gleda s te strane. Međutim, u toj kafanici ja sam našao nešto što sam ostavio u Sarajevu, iste likove, iste ljude. Sve sam to našao i ti ljudi su danas, dan, moji prijatelji, mi samo mjesto, znači mi taj duh smo sačuvali, mi samo promijenimo kafanu i uvijek smo mi svugdje za tim šankom, mi se uvijek družimo i pomažemo i to je više od toga. I idemo i veći po kućama i meni kad je za izložbu nešto, svi oni dođu da mi pomognu. Svi njima, oni su sad ponosni jer ja sam više pariški, ja nisam više balkanski, sarajevski fotograf, kod njih ja sam njihov. Tako da sam dio njihove istorije i ja stvarno se ono tu kad nešto radim, radim toliko duboko, ozbiljno i sve te ljude, meni stvarno, ja ne snimam nekoga ako ne volim. Sad to meni ljudi koji mi danas mnogo znače u životu, moj neki novi svijet, moji ljudi koji nema apsolutno veze sa ovim nekim našim problemima, ko šta, religija, ko je prvi napo, nije, vamo, tamo. Sasvim imamo drugu filozofiju i sve večere su tako, ono, kad služimo, vrlo vesele, ne idemo više ni u kino, ni u pozorište, sve imamo tamo.
Da li je neophodno mesto da bi se sačuvao duh?
Zavisi u kom, negdje se taj duh prepozna, negdje se, ja idem u Guču svake godine, recimo. Ja i tamo nađem svoje Sarajevo, ja imam tu jednu svoju, ja to nosim i to je meni Sarajevo, znači mogu bilo gdje da se nađem, ja ću naći nešto slično, znači meni je bitno samo da prepoznam to nešto što sam izgubio, što sam ostavio i što mislim da treba nastaviti, s kim, gdje, kako, makar dijelić te neke energije, dijelić toga nečega da se prenese. To je to. E sad, ja sam jedan, sad ako ima 100.000 ljudi, ako uspije svak na svoj način, makar dijelić nečega da prenese, onda je to već veliko.
Je li ima budućnosti za takvu vrstu duha, za takvu vrstu razmene, s obzirom na kontekst koji ste opisali, na taj novac koji praktično briše sve?
Ma ima ljudi, uvijek ostaju ljudi, bez obzira koliko mogu sarađivati milijone, međutim, ljude sretnim čine male stvari, a ne velike. I zgrade, ovo sve ne čini ljude ljudima, ne prijateljstva, ovo nešto intimnije malo i to je sad jedna fasada, mislim, možda se nekad neko i sakriva iz tog nekog bogatstva, a bogatstvo može biti malo sasvim drugačije, više s duhovne i duševne strane, da imate mnogo više nego ako imate gomilu betona, cigli i svega toga. Tako da mislim, ima toga, bitno je samo kako čovjek je ono konstruisan, odgojen, šta je u životu skonto, jel šta gleda od filmova, šta čita, s kim se druži, tako da ima, bez obzira koliko je jaka ta neka i reklama i taj neki svijet kapitalistički, ovaj onaj, koliko god da je, međutim, opet, kad sve pogledamo, bez čovjeka, i mi smo bar to u Sarajevu proživjeli, onaj, kad ništa nismo imali, a opet smo imali sve, jer smo imali ljude s kojima smo živjeli, ništa materijalno, imali smo sve, znaš, ono, s kim podijeliš zadnji komad hljeba, to ti je, ono, veliko, znaš da je to veliki prijatelj, znaš da je tako i on sa tobom, e tako i u ovom velikom svijetu, s čim nešto to malo podijeliš, makar za šankom ili negdje, može i u parku ili ne znam ti gdje, znate da je to prijatelj, da je to nešto mnogo dublje od svega ovoga, od interesa, lova, love, talova, prebacivanja, ne znam nija čega.
Izložba Pariska kafanica Milomira Kovačevića i Bernara Vajana, koje ste zapravo upravo čuli, deo su ovogodišnjeg izlagačkog programa galerije Art Kjet, koji sprovodi umetnički direktor Aleksandar Kelić. Program je nazvao Prijatelji fotografije.
Ja sam izabrao mog prijatelja Milomira Kovačevića, a on je selektirao svog prijatelja Bernara. Koncept je bio na neki način delimično zamišljen. Moj koncept se zove prijatelji fotografije, da moji prijatelji imaju svoje prijatelje, a onda smo svi prijatelji fotografije, pošto na neki način delimo isti osjećaj i strast prema fotografiji. To je ono što je na neki način bila povezanost. Ono što je ovde na neki način suštinska veza u prostoru neke realizacije u fotografiji, što su oni radili na analogni način. Znači, oni su sve fotografije snimili na filmu, Leica fotoaparatu, znači to je ono što je na neki način i delo u prostoru dokumentarne fotografije, pošto tematika je dokumentarna, a ono što je nekako celu priču zaokružilo, da je to jedina izložba u ovom mom izboru gde su autori sami radili svoje fotografije, znači u laboratoriji. Mislim da je to, pored onoga što je normalno sadržajna povezanost, ta neka unutrašnja veza u realizaciji, u razumevanju fotografije, što je meni na neki način bilo izuzetno značajno da se vidi, a što je, da tako kažem, posebno zanimljivo, da dolazi iz Francuske, znači iz kolevke fotografije, a mi smo na neki način skloni da neka kretanja savremena u fotografiji prihvatimo zdravo za gotovo i da shvatimo da, na primjer, da pomislimo da je digitalizacija potpuno negirala klasični postupak u fotografiji, što nije slučaj.
Ono što smo mogli da vidimo do sada i što jeste takođe koncept o kome ste govorili sada, to je da uvek postoje dva autora koja na neki način odgovaraju na istu temu ili govore o istoj temi ili rade varijante iste teme. Dakle, taj princip dualiteta, razgovora, dijaloga je nešto što ste vi uveli kao princip ove godine za izlagačku sezonu. Zašto? Šta vam je tu bilo bitno?
Pa to mi je bilo zanimljivo opet iz nekih ličnih razloga, pošto sam jedan od retkih fotografa sa ovih prostora koji je u svojoj izlagačkoj karijeri imao nastupe sa kolegama, dvoje, troje i tako dalje. I onda sam nekako kroz svoj rad u fotografiji shvatio da tu postoji jedna dobra mogućnost, ta dijaloška. S jedne strane, s druge strane, učinilo mi se da ćemo tako dobiti i veći broj izlagača u ovoj galeriji i tako dalje. Onda sam dalje razmišljajući za sve ovo što se dešavalo u proteklih 12 godina u Argetu, shvatio da to može da bude u tom jednom opet konceptualnom smislu neka novina koju sam ja ponudio odnosno na prethodnike, a opet razmišljajući dalje shvatio sam da to zaista pruža neke mogućnosti ovaj dijaloške, kako ste vi rekli.
Bar na osnovu onoga što smo do sada videli, tretiralo se ljudsko telo, sada Parijski kafe i pre toga
priroda,
portreti, tako je. Sve ono što smo do sada videli ovde u galeriji Art Geta, deo je tog vašeg programa, jeste u izvesnom smislu neko pomeranje i jeste jedan pomeren pogled koji i vi prilično negujete u svom radu. Koliko je taj pogled u stvari važan da da svežinu programsku jednoj galeriji?
Pa to je isto bila negde ideja. Mislim da fotografija danas u takvoj poziciji da smo bliski, znači nekom idealu fotografije svi ljudi fotografišu, znači njena suštinska priroda se izmestila iz onog što je uslovno rečeno u 20. ili 19. veku bila magija. Te magije više nema, ona je sad u komunikativnom. Ako svi ljudi fotografišu, ako su svi ljudi na neki način u komunikaciji, onda mora da se na neki način napravi, po meni, drugačija strategija u onome što možemo da nazovemo izlaganjem fotografije, tom sad komunikacijom sa nekom širom publikom. I na taj način sam zapravo pokušao da malo eto, promenimo neke ovaj okolnosti.
U kvalitativnom smislu, u smislu tehničkom, šta je to što ovaj vaš program nudi ili će ponuditi tek, imajući u vidu izložbe koje će tek doći?
Pa upravo ako u tom komunikativnom smislu se fotografija sada afirmiše kao jedan medij dostupan svima, onda mora po meni da se napravi razlika između, da kažem, svih komunikatora ili komitenata u tom prostoru komunikacije, a fotografi bi tu trebali sada da zauzmu jednu drugu poziciju i da afirmišu ono što na neki način ipak ne samo da ne može, nego i ne interesuje ove druge učesnike u komunikaciji unutar prostora fotografije. I onda je ovde ideja da se afirmiše upravo ono što fotografiju i dalje čini posebnom, a to je kakav je odnos prema vremenu koja je suštinska kategorija u fotografiji, znači da li ga vi afirmišete u kontekstu same realizacije, posvećenosti prema fotografiji, tretiranju vremena u svom radu i tako dalje. I to je ono što ovde bi na neki način i kroz produkciju normalno trebalo na neki način da se afirmiše, jer ako budućnost fotografije u nekim teorijama, neću kažem zavera, ali teorijama koje su u relaciji digitalnog vremena, idu u pravcu da fotografija možda i u nekoj perspektivi neće postati kao materijalna, onda dok još postoji ideja da se taj otisak, ta kopija uradi na što konkretniji i pozitivniji način u vremenu kada postoji mogućnosti da vi birate u odnosu na analogno, digitalno, kvalitet papira, kvalitet znači produkcije i tako dalje. To je ono što sam želao na neki način da se isto afirmiše.
Da se zapravo afirmiše ruka, uslovno rečeno, majstora, ruka fotografa, dakle autentičnost jednog autorskog prikaza, dakle da fotografija ipak nije do te mere populistička kao što zapravo se čini. Da,
upravo to. Moguće da se akterima u komunikaciji sada nekako čini da je lako napraviti fotografiju, da svakome je dostupna, svako zaista ima i dobar telefon i dobar digitalni fotoaparat i tako dalje, ali ono što iza toga i dalje postoji kao to vreme koje je nevidljivo ili ta energija koja je nevidljiva ili ta materijalna sredstva koja su manje ili više vidljiva i tako dalje. Evo ovde je bila ideja da se sve to na neki način malo nametne kao ideja za razmišljanje, kao uopšte da se fotografija u ovom nekom prelaznom periodu kada mi ne znamo gde ona zapravo ide, to je moja neka teza, da u tom jednom među, da kažem, razvoju medija fotografije, da vi afirmišete ono što nekako ipak čini kroz istoriju fotografiju posebno.
Šta je to što ćemo još videti, recimo, predstoji narednih nekoliko izložbi? Koje su to dijalozi će biti?
Posle ove izložbe sledi izložba Vladimira Tatarevića i Saše Preradovića, koji opet svaku iz svoje pozicije tretiraju žensko telo. To su fotografije koje su na neki način u prostoru, uslovno rečeno, akt fotografije. Posle te izložbe ide izložba dokumentarne fotografije, gde će Zoran Purger i Đorđe Bojović na neki način otvoriti jedno aktuelno pitanje vezano možda za opstanak nas kao naroda ili opšte kao ljudi na ovim prostorima. Posle toga ide izložba prirode Bore Rudića i Zorana Milovanovića. Bore Rudić je naš drugar iz Makedonije, koji će opet na jedan intrigantan način pokušati da prikažu lepotu prirode iz dve potpuno različite pozicije, koje su po meni izuzetno originalne, a prostor prirode je onaj koji se nekako najviše fotografiše. Mislim, to isto može da bude zanimljivo.
Već ste pomenuli različite tematike, portreti, dokumentarna fotografija, priroda, žanr scene, da. I akt. To su konstantne teme u istoriji umetnosti, a sada možemo da kažemo konstantne teme i u fotografiji. Šta je ono što je novo, što može da se pruži u okviru tih zadatih tema, da bude novo i u kreativnom smislu, ali s druge strane koliko tehnologija doprinosi tome da se ti neki novi elementi mogu izvesti na kreativan način?
Pa to je upravo i bila ideja da se i to, uslovno rečeno, na neki način nametne kroz lični rukopis autora, koji se dugo na neki način bave određenom tematikom. U tom smislu sam ih na neki način isto birao. S obzirom da u fotografiji za ovih manje od 200 godina sve snimljeno, uslovno rečeno je na izuzetno originalne i zanimljive načine i tako dalje, fotografi ovog vremena nemaju tu, po meni, previše nekih mogućnosti, ali s druge strane, ono što pažljivim posmatračima svih fotografija može da bude, da kažem, zanimljivo, da opet svaki čovjek u odnosu na sve šta je radio u fotografiji i uopšte neki njegov odnos prema kreativnosti može da ponudi određena rešenja koja su i specifična i originalna i posebna, jer tako i to mislim da je ono što na neki način ideja koja možda neće biti vidljiva na prvi pogled, ali u jednoj maloj analizi koju mislim da svaki posetilac bilo kakve izložbe čini, da to može da bude na neki način zanimljivo.
Arget je jedna od retkih galerija koja neguje fotografiju kao tehniku koju konstantno predstavlja, konstantno prikazuje. Vi, sa druge strane, svojim konceptom pokušavate da je afirmišete, odnosno da napravite razliku između te populističke, tako korišćene fotografije i onoga što rade fotografi, umetničke fotografije, dakle kreativne fotografije. Međutim, kako vi vidite, do koje mere ljudi su svesni kakva je pozicija fotografije, upravo te umetničke, i u izlagačkom smislu, koliko su ljudi, koliko je publika svesna te razlike o kojoj vi pokušavate da govorite i na koju vi pokušavate da ukažete?
Pa u većoj meri nego što se to nama čini. Ja sam svoje studente vrlo često, i to i danas činim, vodio po galerijama da analiziramo izložbe i tako dalje. Onda smo bili u poziciji da razgovaramo i sa drugom publikom i tako dalje. I mislim da kod nas ne postoji praksa da se možda ljudi koji rade u galerijama i koji organizuju izložbe bave značajnije analizom uslovno rečeno ovoga o čemu pričate. Mislim da je publika u Beogradu ili u Srbiji zainteresovana pre svega za fotografiju i na neki način edukovanija nego što se možda i misli. To je moj utisak i neko moje razmišljanje. E sad, Art Get je po meni činio pozitivne stvari što su oni pravili, i ova izložba će imati jedno vođenje kroz izložbu. Znači, pravili su uz određene izložbe i prateće programe koji su u tom smislu pomagali, afirmisali dodatno fotografiju i pravili, da kažem, jedan pozitivni ambijent za afirmaciju pre svega i fotografije i ovog prostora i uopšte kulture, ako tako može da se kaže. Bilo bi dobro kada bi sve ustanove koje na neki način izlažu fotografiju u tom smislu činila neke korake. Mislim da bi to nekako doprinalo da se kultura fotografije na ovim prostorima uspostavi na jedan pozitivniji način. Thank you.
Hoćeš li me i sutra voleti je naziv izložbe koja traje u Likovnoj galeriji Kulturnog centra, a čiji je autor Stefana Savić. Ona započinje opis ove svoje izložbe biografijom glavne junakinje Polka Nedeljković, rođena je 1934. u Guberevcu, završila je Trgovačku akademiju u Kragujevcu, 19. marta 1956. izvršila je samoubistvo bacivši se pod voz. Bila je u trećem mesecu trudnoće. Umetnica rekonstruiše priču o Polkinom životu, kako i zbog čega je upravo ovu priču izabrala, slušamo u narednim minutima.
Moje interesovanje za Polku Nedeljković je nekako došlo spontano. Zapravo ja kad sam bila mala, slušala sam priču o Polki, to je rođena sestra moje bake, i Polka je za mene bila heroina. Znači ja sam nekako doživljavala tu njenu tragičnu priču kao priču iz romana, zato što sam naravno bila mlada i nisam mogla da shvatim koliko je ona sama po sebi teška, to što vi kažete. I negde sam još kao mala, znači, krenula da gradim odnos i prema njoj, neki emotivan odnos, i prema samom tom događaju. I onda u nekom trenutku, možda je to bila srednja škola, kad sam krenula da prikupljam fotografije, da sad prenosim tu priču dalje, kao neku vrstu, znate, neka porodična legenda koju želite da podelite sa drugima. I onda sam, baveći se naravno kasnije fotografijom, nekako spojila, da kažem, te dve stvari. Ne sa namerom da se ja sada, znate, da šokiram vas ili da iznesem tu tešku priču, više sa idejom da ja razrešim taj svoj lični konflikt i taj neki lični odnos da možda definišem prema Polki i prema tom događaju, a sa druge strane kao jedna vrsta, mislim, to je porodične tragedije i ljudi koje sam ja poznavala i koje poznaju, neki su živi danas, to je ozbiljno uticalo na njihov život i negde je taj rad zaista postao vrsta katarze za njih. Znači, mi sada kad pričamo o Polki, mi više ne pričamo u kontekstu tragedije, mi pričamo u kontekstu novog lika i u tom smislu nekako ta težina je isplivala, ona je izašla i sada je sve to jednostavnije i za mene i za njih.
Ovaj vaš postupak koji ste vi primenili, dakle, čitava priča rekonstrukcije u kojoj je učestvovala praktično čitava vaša familija, jeste rekonstrukcija, jeste privatna istorija, ali ipak istorije. I nameće pitanje koliko je rekonstrukcija u stvari verna slika, koliko je ono što drugi ljudi pričaju o nama, kako nas doživljavaju, na koji način razmišljaju o našim postupcima u stvari prava slika nas samih. Pretpostavljam da ste i vi razmišljali o tome koliko je ono što ja radim, čime se ja bavim, prava slika onoga što ja zaista jesam i što želim da kažem.
To je, ako sam dobro razumela, i priča između ostalog i o fotografiji i o tome koliko je to veran dokument, jel? Jer mi vrlo lako verujemo u fotografiji. Ja sam sebi ovde dala potpunu slobodu i taj prostor da gradim novi lik. I taj novi lik je zapravo rezultat tog nekog sekundarnog sećanja, znači sećanja koje je nasleđeno. Jer naravno ja nikada nisam imala priliku da upoznam Polku, ali sve te priče o Polki i ta tuđa sećanja su zapravo meni nekako bila impuls. Ja sam nju krenula da doživljavam kao, zapravo ja sam krenula da prisvojam ta sećanja. Ja nekako imam taj osjećaj da se ja sećam nje. E sad, meni je tu bilo bitno koliko su naši porodični albumi, na primjer, nama važni radi našeg identiteta, jel? I sad zamislite situaciju da je 50. godina neki fotograf fotografisao naše rođake, na primjer, u najboljoj mogućoj situaciji. To je neka informacija koju mi imamo o njima. I mi na osnovu te fotografije koju opet neko napravio, jel, imamo sad neki doživljaj te osobe. Znači, to ide u nedogled. To učitavanje sadržaja ide zaista u nedogled i meni se to dopada.
To je soba sa ogledalima. Da, opet priča o fotografiji.
Da, upravo.
Kada već govorimo o fotografiji, na samoj izložbi je dve grupe fotografija. Jedne su prave, autentične, druge su rekonstrukcija.
koje su vas naterale da rekonstruišete vreme, modu, način razmišljanja, način ponašanja, da biste na neki način taj duh dočarali ovde. Te dve grupe fotografija se na neki način sukobljavaju ovde. Istina i mašta, prošlost, sadašnjost.
Pa mi se sad upravo vi dali kompliment zato što nema pravih fotografija. Znači, ove koje vama deluju da su prave, i to su rekonstruisane fotografije, a verovatno je sad način na koji su one prikazane, ti stari, starinski ramovi, vas asociraju na te porodične, radi se o potpunoj konstrukciji lika. Znači, ja sam sa jedne strane koristila materijal koji sam imala, a to su Polkine originalne fotografije. Međutim, na ovoj izložbi ne postoji ni jedna koja do kraja remake tih originalnih fotografija. Znači, ja sam negde, sa neke sam, na primjer, uzela garderobu, pozu, onda sam odlazila na mesta na kojima se Polka fotografisala i gde je živela. I zapravo postoje dve grupe, s tim što je jedna, u stvari, ta rekonstrukcija fotografije 50. godina. Znači, oni poziraju, stoje ispred kamere i fotografišu se, jel su na nekom skupu ili Polka želi da bude lepa ili, znači, sa namerom fotografisane, a druga serija su te narativne scene, to je ovaj digitalna slajd projekcija, gde sam zapravo ja razmišljajući, u stvari slušajući te priče o tom događaju, negde zamišljala, sad pojedini događaji su mi, stalno se vraćam na njih, kako je to izgledalo, kako je, ne znam, Polka se našla u ovoj ili onoj situaciji, i iz toga je nastala ta druga grupa tih narativnih scena, da kažem.
Ova vaša priča ima nekoliko različitih nivoa, osim ovog fotografskog, tog vašeg istraživačkog, porodičnog. Znači, ona ima jednu tipično žensku priču, ali žensku priču iz prošlosti koja govori o poziciji žene u to doba, o načinu na koji je porodica, društvo određivalo njen način razmišljanja, pa i način na koji će da izabere da živi ili da ne. Šta je ono što ste vi saznali? Kakva je zapravo ta pozicija bila?
Prvobitno nisam ni imala želju da saznam do kraja. Zapravo, negde sam ja nazirala iz tih priča koje nisu bile tako bogate. Moja baka, njena sestra, ona te doživljaje svoje nekako je uvek svodila na, znate, par nekih slika iz života više. A onda kad se pomene taj događaj, onda se onako zastane i tu bude kraj. Međutim, ono što me nataralo da kasnije istražujem je film koji sada radimo Polki. Onda sam u stvari krenula u taj istraživački deo, da kažem. I došla sam do ljudi koji su živjeli sa Polkom, to je do njene cimerke koja je živjela sa njom u Kragujevcu tokom školovanja, pa do druge sestre. I nekako sam možda tu mogla i više tih detalja da saznam vezano za samu tu priču i za sam taj događaj. I ispostavlja se da je to u stvari opšte mesto, znači da to nije bio usamljen slučaj sa jedne strane, ili da su postale situacije devojke koje se zateknu isto kao i Polka, kao što se Polka zatekla, da napuste mesto u kojem su živale da bi mogle da se ostvare kao majke i da žive kao samohrane majke. Znači, ta ženska priča, ona možda i jeste najbitnija u celom radu, ali nekako ona ima toliku težinu da je možda bilo i suvišno da se ona ističe, meni se čini, i da možda upravo to potenciranje i na fotografskom i na porodičnom, na istoriji i sećanju, tačno smešta na neko pravo mesto tu samu priču. Ali mene, na primjer, ja sam negdje bila šokirana, jer zaista nisam mogla da shvatim da je to zaista išlo do te mere da, kad, ne znam, devojka izlazi iz kuće, krene da se vidi s drugaricama, roditelji su uvek malo onako pretili, ne mislim Polki, nego generalno ta atmosfera, kao pazi šta radiš, pazi da ti se nešto ne dogodi. Onda, to sam saznala u ovim intervjuima za film, da muškarac i žena su morali da razgovaraju o nekoj razdaljini od, ne znam, metar i koliko, nisu smeli da se dodiruju. A opet, s druge strane, te neke realne životne priče, ljubavne, su se očito dešavale, ali o tome se nije govorilo.
Naziv izložbe, Hoćeš li me i sutra voleti, to je pitanje da se obeća nešto što zapravo niko od nas ako želi da bude iskren, ne može da obeća. To je obećanje koje nikad ne može da se ispuni ili obećanje koje je uvek pod znakom pitanja. A u bliskoj vezi, naravno, sa temom izložbe.
Pa to je to obećanje koje je potrebno devojci, jel, ako se ona izlaže određenoj vrsti rizika ulazeći u taj neki odnos sa muškarcem, onda je to obećanje zapravo i neko obećanje za neki njen siguran život sutra, zato što su devojke tako ostavljene, zapravo nisu imale mnogo izbora, jel? Ja sam naziv izložbe ukrala od Marine Martić, ona me negde podstakla, prvobitno je to bila polka, žela sam negde da naglasim tu ulogu određene ličnosti koja je za mene porodična ličnost, ali to što ste vi na početku rekli, to je neka istorija, jel? Međutim, sad taj Marinin tekst i njen pogled na celu ovu izložbu daje taj neki novi ugao. I dopalo mi se da nekako taj naziv dosta relaksira situaciju. Znači, ta cela ozbiljnost oko Polkinog stradanja negde tim nazivom možda nam postaje prihvatljivija i sama ta priča.
I vrlo interesantno ono što ste mi rekli na početku, da je čitava priča za čitavu vašu familiju zapravo učešće u kreaciji, ovo je praktično jednim delom, vrlo malim, neka vrsta zajedničke porodične kreacije, ali svi su na neki način učestvovali, vi ste, da kažem tako, glavna osoba u čitavoj priči, ali ste kroz ovaj postupak, kroz umetnički postupak, nekako uspeli, i sami ste rekli, katarzično da delujete na familiju, da taj deo identiteta njen postane nešto sasvim drugo, da promeni karakter. Koliko je bitno da se na pravi način zapravo sagledaju trenuci prošlosti, makar oni bili i teški?
Ja mislim da nekako svima na kraju laknulo, ali da na početku to nije bilo tako jednostavno. To je bilo prvo pitanje bakino i prvo pitanje svih ostalih, zašto se ja time bavim? Zašto sad mi potenciramo na nekim lošim stvarima koje su se desile u prošlosti naše porodice, zašto se ne bavimo nekim lepim stvarima. Posebno što moj mama i tata misle da umetam se nešto lepo, jel? I kao moram se bavim lepim temama. I na početku je to bilo teško da ih ubedim, međutim, taj proces prikupljanje fotografija, pa razgovori, pa onda odlazak u Gubereva gde je Polka rođena. Prvo sam išla sa bakom, pa mi je pokazivala gde je ta prva kuća koju su rođeni, pa je spaljena za vreme rata, pa druga. Nekako je to krenulo njima da se dopada, u stvari. I onda kad je bio gotov ceo rad, to je onako došlo pravo zadovoljstvo i taj osjećaj, koji smo spomenuli iz početka, taj osjećaj katarze, jer upravo to, mi sad o Polki govorimo na neki drugi način. I onda kad je otvaranje izložbe i ranije, desi se da se pojavi neko od rođaka, neko ko možda nije učestvovao u tome, baš konkretno na ovoj pojavila se moja ujna i njena ćerka sa informacijom da imaju, ne znam, neki predmet od Polke i nekako sad žele ljudi dalje da učestvuju i sad kad se radi o tom filmu, to su ponude već bakine, kao možda bi mogla i ova sestra nešto da kaže o Polki. Sad to je zaista dobilo skroz novu dimenziju i meni je naravno drago zbog toga.
Vi ste zapravo čitavoj porodici jedno negativno sećanje zamenili pozitivno.
Pa tako nekako, da. Da,
da. Su oni svesni toga?
Pa mislim da jesu, mislim da jesu. Da.
Je li to sad bolje u porodici zbog toga?
Ne znam koliko je zaista koliko ti ljudi koji su osetili, proživali tu tragediju, i zaista je bila velika u tom trenutku, koliko je sada možda njima lakše, možda kao da se nešto razrešilo, kao da je taj deo te težine otišao, meni se tako čini. Ali svakako pri spomenu Polke sa skroz potpuno sad imamo nekako, da, zaista pozitivno.
Ženski narativni uglovi su samo neke od tema koje u svom izlagačkom programu neguje likovna galerija kulturnog centra. Kako će taj program izgledati u buduće, govori nam Gordana Dobrić, kustoskinja ove galerije.
Pa ovo jeste ženska priča i mi u koncepciji naše galerije u izlagačkoj praksi nekako negujemo svih ovih godina, negujemo ženske prostore umetnosti. Tako da ovo jeste ta priča i jeste i istorija sećanja, mislim ono što je poslednjih godina naročito aktuelno i u našoj istoriji i u našoj kulturi i u samoj ovej umetnosti. Mislim, inspirativno je za umetnički rad. Naša galerija se bavi istraživanjem u medijima i po tome je ova izložba interesantna, jer znači imamo nekoliko nivoa gledanja iste teme, to je znači vizuelni materijal, to je naracija, to je audio materijal. To istraživanje u medijima negde nas opredeljuje i kad ovaj gledamo konkursni materijal, kod nas je tradicionalno konkurs za sledeću izlagačku godinu u maju mesecu. Moram da kažem da moje koleginice iz likovne redakcije nekako negujemo taj konkurs, zato što to jeste, smatramo, jedan demokratski princip. To nije znači samo onaj princip da priređujemo izložbe umetnika koje poštujemo, koje cenimo, koje volimo, prema kojima imamo afinitete, nego to je jedan širi spektar, prosto dobijemo i ponude takvog materijala u koji mi nemamo uvid. To kad kažem nemamo uvid, to se ne odnosi samo na Beograd i Srbiju, nego to se odnosi i na scenu, na inostranu scenu. Mi dobijemo, evo, ove godine je došlo 7 prijava umetnika iz Londona, iz Njujorka, zatim iz Finske, iz Atine. I to je neka situacija koja može biti nama interesantna s obzirom da mi pratimo, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, istraživanje u ovim medijima. Ove godine mi smo imali 74 prijave. Taj konkurs je neki put znao da bude i obimniji, neki put je bio i manjeg obima. U principu nismo nezadovoljni. Kad kažem nismo nezadovoljni, znači da galerija kao i svaka ozbiljna institucija radi po pravilniku. Mi imamo savet galerije koji se menja na svake 2 godine, znači mandat saveta traje 2 godine. Ove godine, znači u savetu galerije su bile Gordana Stanišić, kustoskinja iz Narodnog muzeja u Beogradu, Aleksandra Mirčić iz Muzeja savremene umetnosti i svake godine jedan od kustosa iz likovne redakcije Kulturnog centra Beograda. Ove godine je bila Aleksandra Estela Bjelica Mladenović. Mi smo znači izabrali 7 izložbi na osnovu konkursa. Ostali program, imamo 12 ili 13 izložbi godišnje, u zavisnosti kako se određuju termini, čine naše tradicionalne izložbe, kao što su Kritičari su izabrali, zatim Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, zatim nagrada Oktobarskog salona koju dodeljuje Kulturni centar Beograda i ta nagrada je izložba. 2015. godine će biti Margareta Kern. Ostavljamo jedan slobodan termin, eto tako, za neku situaciju koja je interesantna za Kulturni centar Beograda i koja se ne dešava samo u likovnoj galeriji, nego se dešava, na primjer, kao Breda Beban. Ove godine dešavaće se u sva 3 galerijska prostora Kulturnog centra, znači u likovnoj galeriji, u galeriji Podrum i u fotografskoj galeriji Arget na Spratu. Mi smo se opredelili da iduće godine nekako pratimo jednu u izlagačkoj aktivnosti, da platimo liniju crteža, pošto smo primetili da je crtež ponovo jako aktuelan, crtež kao tradicionalna disciplina, ali crtež koji iz te tradicionalne discipline crteža kao osnove slikarstva ide u crtež u prostoru, u crtež objekat ili crtež koji služi kao osnova za animirani film, za animaciju. Zatim jedna jako interesantna izložba iz Finske, imaćemo izložbu ove eksperimentalne vežbe koje se odnose na crtež, gde će izlagati jedna mlada umetnica iz Portugala. Zatim umetnik iz Mongolije koji živi i radi u Londonu i završio je ugledan ovaj umetnički koleđ u Londonu, zatim umetnik iz Izraela i naša umetnica Ivana Ivanović. Znači, to je pristup crtežu, ali na sasvim četiri osobena, autorska načina i eksperimentalna načina. Zatim imaćemo Ljiljanu Jarić, koja je naša umetnica, ona je predstavnica 80-ih godina, sada živi i radi u Solunu, aktivna je. Imaćemo slike crteže Satka Hadži Hasanovića, našeg umetnika koji živi i radi u Kanadi. Kažem našeg umetnika, sad koji je završio posle diplomske studije kod nas na Likovnoj akademiji, inače je sarajevski đak i jedan od članova čuvene grupe Zvono. Druga linija je linija skulpture i tu ćemo imati dve interesantne izložbe nove skulpture. Jedna izložba je izložba Nevene Popović, to će biti u stvari njen doktorat koji radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. I druga izložba je Miloš Stajčić, jedan mladi umetnik koji u stvari radi skulpture po uzorima poznatih likova iz Disneyevih filmova. Ono što mene zaista jako raduje, to je da ćemo ponovo imati izložbu Bojana Bema. To su njegove fotografije, da prosto neverovatno dugo Bojana Bema nije bilo. Pre dve godine smo imali njegovu izložbu videoradova Kadence, to su u stvari njegove elektronske slike za koju je on dobio i naša galerija Politikinu nagradu. E sad Bojan ima fotografije, više serija fotografija, tako da ćemo iduće godine imati i izložbu Bojana Bema, koji je za tu pomenutu izložbu video rada u našoj galeriji dobio Politikinu nagradu. Mogu da kažem da ćemo imati i izložbu Margarete Jelić. Margareta Jelić je na neki način umetnica koja je, eto, i ona je izlagala pre nekoliko godina animirani film ovde kod nas u galeriji. Sada će imati igricu, elektronsku formu i imaće nove slike. To je u stvari izložba koju Margareta Jelić priprema za Nadeždu Petrović u Čačku u decembru mesecu ove godine, a iduće godine jedan deo te izložbe biće prikazan ovde kod nas u Likovnoj galeriji. Zatim biće jedna interesantna izložba Distrukture, znači Milice Miličević i Milana Bosnića. Oni imaju slike i jedan vrlo inspirativan video rad, to je novi rad. Tako da, otprilike, to nam je izlagačka sezona. Kritičari su izabrali, kao što sam rekla, to je tradicionalna izložba koju radi laureat nagrade Lazar Trifunović na početku 2015. godine. Izložbu će raditi Jelena Stojanović, koja je prošle godine, znači 2013. dobila nagradu Lazar Trifunović. Imam utisak da će naša izlagačka sezona biti interesantna, provokativna i da ćemo kao i do sada imati i našu vernu publiku, a i našu novu mladu publiku za koju se borimo, koju stvaramo preko radionice za tinejdžere Ane Nedeljković. Mi to radimo već 4-5 godina veoma uspešno, kao i preko drugih pratećih sadržaja koje mi upriličimo za većinu naših izložbi. Ono što je još jako značajno, to je da, već sam rekla, da mi vodimo računa u našoj publici, tako da imamo i svake godine edukativni program. Taj edukativni program je prateći program izložbi, zatim radionice koje radi Ana Nedeljković, kao što sam rekla. Ali isto tako mi ćemo iduće godine, nadam se da ćemo to uspeti da realizujemo, raditi jedan ciklus predavanja Media Art, to je serija predavanja i projekcija o digitalnim medijima umetnosti. To radimo u saradnji sa Draganom Žarevac. Mislim da ćemo imati, potvrdili su nam veoma ekskluzivne goste, između ostalog Rudolfa Frilinga, koji je u stvari Nemac i svoju karijeru je počeo u Nemačkoj, u Centru za umetnost i medije u Karlsruheu, ali od 2006. godine on živi i radi u Americi i on je sada kustos Odeljenja za digitalne umetnosti u Muzeju moderne umetnosti u San Francisku. Njegovo predavanje očekujemo i tako pregovaramo sa njim krajem maja, početkom juna meseca. Zatim, jako nas raduje da je vrlo pozitivno odgovorio na poziv da gostuje i održi predavanje Lev Manović, to je ovaj čuveni profesor sa ovaj Univerziteta Sant Diego, umetnost na medijima predaje, i on je te čuvene knjige izdao. Znači, on bi predavao o softveru i o vizuelnoj kulturi, o softveru i digitalnom filmu, kako novi mediji oblikuju stvarnost i selfie obsesiji. Taj program bismo u svakom slučaju radili, znači mi, radili bismo u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikaciju i radili bismo sa Muzejem savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Bismo napravili već neki mali dogovor, ali evo sad nas očekuje, znači, da konkurišemo za ova sredstva. I jedan mali ciklus predavanja održali bi distributeri iz Lila. To su u stvari distributeri sa kojima godinama već radi Dragana Žarevac, naša video umetnica i jedna od retkih umetnica koja uopšte ima svog distributera. Oni bi pričali o zaštiti i konzervaciji videa, to je ono što je jako potrebno. Mislim, mi faktički ne znamo kako se ta digitalna umetnost konzervira, kako se štiti, kako se distribuira. I održali bi jednu malu prezentaciju, znači video umetnosti, umetnika i projekata koji oni zastupaju u Lilu. Ta umetnička kuća u Lilu, izvrstan čas, ja ne znam francuski, pa se ne usuđujem da to izgovorim na francuskom, da ne bih pogrešila, ali to je najveća izdavačka kuća u Francuskoj.
Kako vi u kulturnom centru tumačite činjenicu da su umetnici iz inostranstva osetili potrebu da konkurišu za izlagačku sezonu 2015?
Pa znate kako, uvek postoji komunikacija. Mi smo dobili predlog ove izložbe crteža iz Finske preko naše umetnice Ivane Ivković, koja je bila na rezidenciji boravku u Njujorku kod naše kolege Boška Boškovića, koji je umetnički direktor ovaj Residency Unlimited u Njujorku. Oni su imali divnu izložbu u Kopenhagenu i onda smo napravili saradnju sa njima, kao dobro, vi ćete imati izložbu kod nas, a onda, mislim, nadam se da ćemo i mi ostvariti tu bilateralnu saradnju, pa da ćemo prikazati jednu izložbu u Kopenhagenu. To nam je jako bitno. I to umrežavanje, ali isto tako i taj princip bilateralne saradnje. Iz inostranstva vrlo često nas preporučuju naši umetnici, jer mi imamo u našoj programskoj koncepciji, pratimo naše umetnike koji su završili umetničke škole u Beogradu ili u Novom Sadu, a koji danas žive i rade u inostranstvu i uspešni su, kao na primer Božica Rađenović, zatim Vesna Perunović, Satko Hadži Hasanović ili neki drugi. Oni nas preporučuju i javljaju se, znači izađu na naš sajt, vide konkurs, mislim, pošalju materijal i eto, mislim, tako ostvarujemo saradnju. Isto tako, na primjer, kad naša izložba negde ide, kao što je sad bio koleginica Svetlana Petrović išla u Krakov u maju mesecu, gde je bio mesec sveski, mi smo imali 2011. godine za 50 godina likovne galerije izložba, ako se sećate, Moje iskustvo u svesci. E, onda smo dobili poziv da se ta izložba prikaže u Krakovu, tako da je sa njima ostvarena saradnja i nadam se da ćemo mi imati jednu njihovu izložbu. To je u stvari izložba opet crtež i animacije, to će biti probran materijal.
To dream of caramel, to think of cinnamon, and long for you, it won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. I know your name, I know
Slušali ste Kulturne krugove, Dejan Aksić, Goran Ivković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.